03.00.00 zaudējuma atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām. Apakšprogrammas mērķis – izmaksāt kompensācijas saskaņā ar Tieslietu ministrijas un ģenerāla prokuratūras pieņemtajiem lēmumiem un tiesu nolēmumiem par kaitējuma atlīdzības piešķiršanu nepamatoti aizturētajiem, arestētajiem un notiesātajiem. Galvenās aktivitātes – atlīdzības izmaksa par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgu vai nepamatotu rīcību. Apakšprogrammas izpildītājs – Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze Tieslietu ministrijas lēmumi par kaitējuma atlīdzību privātpersonai, kas tai nodarīts krimināla procesā iestādes, prokuratūras vai tiesas pretiesiskas vai nepamatotas rīcības dēļ, ir tiesiski un pamatoti lēmumi skaits 47, 50, 35, 35, 35 tiesvedības lietas skaits 10, 35, 55 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 93 994 820 84 820 84 820 84 820 84 820 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 974 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 9,8